ćemo iz pete knjige Mojsijeve, 28. glava, od 3. stiha. Bićeš blagoslovljen u gradu i blagoslovljen na polju. Biće blagoslovljen tvoj porod i tvoji usevi i mladunčad. Tvoje stoke i telad i jagnjad. Biće blagoslovena tvoja korpa i tvoje nacve. Bićeš blagosloven u svemu što preduzmeš. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sada smo čitali svoju reč, Oče, i sada mi ti zahvaljujemo na tim blagoslovima koje dobijamo iz svoje reči i ponovo. Ti nas blagosiljaš, Oče, zato što je ta reč život. Nebo i zemlja će proći, ali ova reč, ona neće nikada proći. Sada, Oče Nebeski, ja te molim da pošalješ inspiraciju i pomazanje Svetoga Duha da ove reči, Oče, i da naučimo stvari koje su potrebno da znamo u ovome trenutku, Oče, da nas uputiš, Oče, da nam daš dobre savete, jer ne postoji niko koji je tako dobar savjetnik kao ti. O tebi je rečeno, ti si savjetnik divni. Oče Nebeski, i mi želimo i trebamo tvoje savete danas i ove večeri na ovoj službi, Oče. Bože, neka ova služba bude jedna savjetodavna služba, vrlo praktična, Oče, i vrlo jednostavna. Ali neka to budu pomazani savjeti jednog i jedinog pravog savjetnika, savjetnika divnog, Oče. Mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
To je jedna od divnih stvari, jedan od divnih atributa našeg Gospoda Isusa Hrista, on je savjetnik divni. I ako je... To je jedan od njegovih divnih atributa. Znači, on je savjetnik divni. Znači, Gospod Isus Hrist daje savjete. Ljudi su danas skloni da traže savjete od svega i od svakoga na ovome svijetu. Znači, ako ikada ljudima potreban savjet, onda je to u životu ovo današnje vrijeme. I zaista su ljudi skloni da traže savjet od prijatelja, od prijateljice, od komšinice, od komšije, od poznanika, od prijatelja, od nazovi prijatelja, od vernika, od nazovi vernika, od takozvanoga vernika. Ljudi traže savete na sve strane zato što žele da reše neke svoje probleme i žele odgovore na neka pitanja i žele da urade ispravnu stvar i žele da znaju šta je najbolje i kako oni treba najbolje da se postave u odnosu na neke okolnosti ili na neke probleme koje imaju u životu. Ali od tih stvari koje sam ja ovdje večeras pročitao, ja ću večeras da se zadržim samo na jednoj stvari koja mislim da je veoma bitna, a to je zadnji stih koji sam pročitao na uvodu ove službe. Bićeš blagoslovljen u svemu što preduzmeš. Bićeš blagoslovljen u svemu što preduzmeš. I tako da su blagoslovi su obećanje Božje. I znate, recimo da su ti blagoslovi uvek vezani još od Mojsijevog vremena kada je to izgovoreno za slušanje Božje reči. I sada mi možemo tu praktično ići kroz celu poruku i proći kroz one najosnovnije, najelementarnije, a ujedno i najvažnije stvari u poruci o kojima je brat Brahim govorio, da Bog ima svoj glas u svakome dobu, da Bog ima glasnika za svakoga doba, da se Boži glas objavljuje kroz njegove proroke, kroz starozavetna vremena, kroz njegove glasnike i apostole, učitelje u novozavetna vremena. Taj njegov glas došao u ovaj zadnje vreme kroz njegovog slugu Iliju proroka iz Malahije 4, brata Brahama, da je on taj pomazani glas Boži iz ovo zadnje vreme, a blagoslovi su uvek vezani za slušanje Božijega glasa. Ako budeš slušao Božji glas, ne glas istorije, ne glas crkve. Imate u pravoslavnoj današnjoj publicistici štampi i štampanim stvarima novine koje se zovu glas crkve. Taj glas ne, nego Božji glas u ovim zadnjim danima. Blagoslovi su uvek vezani za slušanje Božijeg glasa u ovim zadnjim danima. I to je razlog zašto ovaj svet nije u blagoslovu, jer ne sluša Božji glas. Ako budeš slušao ovaj glas, bit ćeš blagosloven na polju, na njivi, u svemu što radiš, bit će blagoslovene tvoje korpe i tvoje nacve, bit će blagosloven plod utrobe tvoje i ono što je jako važno, bit ćeš blagosloven u svemu što preduzmeš. A moj naglasak na ovoj službi večeras, ako želite blagoslovi, želite da Bog nešto uradi za vas, vi morate nešto preduzeti da bi Bog mogao to da blagoslovi. Blagoslovit ću sve ono što ti preduzmiš. Znači, inicijativa bi trebala da bude i mora da bude na čoveku. Znači, blagoslovit ću ono što ti budeš preduzeo, ono što ti budeš uradio ili ono što ti budeš započeo. Sada, razlog zašto mnogi ljudi ne iskuse Božje blagoslove do kraja je zato što su neaktivni i zato što ne preduzimaju ni jednu jedinu stvar. U stvari, oni ne počinju ništa, a očekuju da Bog nešto uradi za njih. Dakle, blagoslovit ću te u onome što preduzmeš. Dakle, Izrael je morao načiniti svoj korak iz Egipta ka obećanoj zemlji, ali postao je deo nečega što je bio uslov blagoslova. Moraš napustiti ropske domove, moraš napustiti Egipat, moraš ostaviti stari život iza sebe i moraš krenuti u jednu akciju, moraš krenuti čak u jednu avanturu, moraš uraditi nešto da bi te ja mogao blagosloviti. Oni nisu mogli biti neaktivni, ostati u Egiptu i očekivati sve blagoslove koje je Bog izlio na njih. Tako i u ovim obećanim blagoslovima moj naglasak večeras je na ono što vi preduzimate. Znači, ljudi hoće novi posao, ali ne krenu ni u jednu stvar. Ljudi hoće novu kuću, ali ne počnu ništa da radi u vezi toga. Ljudi hoće neke nove stvari u svome životu, ali ne preduzmu ni jednu akciju, ni jednu stvar, ni jedan korak koji bi Bog mogao da blagoslovi. A on je ovdje veoma izričit. Znači, moraš nešto početi da radiš da bi Bog to blagoslovio. Ne pričati o tome. Slušajte, ne pričati o tome. Ne skenirati to. Ne izanalizirati celu tu stvar. Ne godinu, 5 ili 10 godina razmišljati o jednoj stvari i pričati jedno te isto i nikada ništa uraditi u vezi toga. Bog neće blagosloviti planove, Bog će blagosloviti početke. Počnite nešto da radite, pa makar to bio i mali početak neke stvari, ali će vas Bog blagosloviti u tome. Vi ste napravili korak, a Boži blagoslov je sa vama i onda kada idete kroz život i kroz vreme i kroz događaje, stvari će se odvijati na način, na naprirodan način, zato što će vas Bog blagosloviti i uraditi ono što vi ne možete da uradite, ali početak mora biti vaš. Ideja mora biti vaša, jer stvari se same od sebe neće pokrenuti. Stvari se neće pokrenuti ni u jednoj stvari u životu tako što će čovjek sedeti u svojoj kući i razmišljati o nečemu i planirati nešto i fantazirati o nečemu i provoditi godine ne čineći ni jedan jedini makar minimalni početak u toj stvari. Zato ljudski životi mogu da budu, a neću reći i koristiti teške reči zato što im nije ni mjesto u ovom trenutku na ovoj temi o kojoj govorimo, ali ljudski životi mogu da budu tako nekako prazni i životi vernika mogu da budu tako dosadni, ali duhovni život u Bibliji, kada vi čitate o apostolima i o apostolskim službama i kada prođete kroz dela apostolska, vi ćete vidjeti da njihovi životi su bili sve samo nedosadni. Njima u ovoj stvari nije bilo dosadno. Uvijek se nešto dešavalo u njihovim životima, uvijek je bio neko novo putovanje, neka nova misija, neka nova služba, neka nova propoved, neki novi ljudi, neki novi gradovi, ako hoćete neke nove nacije. Pavle je cijelo svoj život proveo i dobar deo svoga života proveo putujući od Jerusalima do Rima, da bi završio u Rimu i da bi pisao poslanicu Rimljanima kasnije. I njegov život je bio sve samo nedosada i on je preduzimao svaki korak, naredni korak, ulazeći čak u nešto što se moglo nazvati sa stanovišta zdravog razuma u tome vremenu jedna teška avantura, jedan hiroviti ili fanatični put, ali to je bio put na koji on rekao: na ovom putu ja služim Bogu mojih otaca. Na ovom putu koji ja činim, u ovim stvarima koje radim, ja služim Bogu mojih otaca. A sada on je istina, kada je imao, sad malo da pratimo Pavla u život, Gospod Isus mu se javio, zaustavio ga je na putu kada je progonio kršćane i onda je on otišao i 3 godine je proučavao pismo. Ali posle te 3 godine, kada je dobio otkrivenje i kada je bio siguran u svoje otkrivenje, on je počeo nešto da radi sa tim otkrivenjem. Tako i sa ovom porukom. Vi je možete proučavati, vi možete analizirati, vi možete se moliti za otkrivenje sve dok niste uvereni od Boga. Ali kada vas je u jednom trenutku vašeg života Bog uverio da je ova poruka istinita, vama više ne nedostaje znanja niti teologije, vama nedostaje akcije. Zato i ne možete iz dosadnog života, jednog monotonog života, jednog rutinskog života doći do jednog hrišćanskog života, zato što je hrišćanski život život akcije. Hrišćanski život nije život rutine, ali da bi on počeo funkcionisati i da bi vas Bog mogao voditi u pravom pravcu, u onome koju on želi da vodi, vi morate načiniti te iskorake i vi morate početi nešto da radite, pa makar to nešto bilo i najminimalnije, makar bila i najmanja moguća stvar koju vi možete da uradite, ali svakako treba da je uradite. Bog će blagosloviti ono što vi preduzmete. Pavle je krenuo u Efes i propovedao je reč. On je preduzeo akciju, ali Bog je blagoslovio njegovo preduzimanje. Pavle je krenuo ka Filipljanima, Pavle je krenuo ka Grcima, Pavle je krenuo ka Solunjanima, Pavle je krenuo ka Korinćanima, Pavle se pokrenuo, išao je, putovao je, uložio je sebe u nešto, i Bog je blagoslovio njegovu akciju. I svaki put kada je Pavle radio nešto, Bog je to blagosiljao i Bog će to uvek raditi dok se vi nalazite na putu dužnosti. Jer kada vi krenete ispravnim stazama i kada krenete da radite na putu vaše dužnosti i vaše odgovornosti, Bog će blagosloviti tu stvar na nadprirodan način. Zato što se tada više nećete imati posla u svome životu sa prirodnim rutinama, nećete imati posla sa dosadnim fazama vašega života u kome ne znate šta ćete da radite sami sa sobom, nego ćete napraviti nešto, uraditi nešto što će ostati iza vas. Abraham je o tome govorio i rekao je da su to tragovi u pesku vremena. I po tim tragovima on je u stvari mogao da korača i mi koračamo po tragovima brata Abrahama koje on ostavio u pesku vremena, zato što mi učimo iz njegovog života, mi učimo iz njegovih propovedi, mi učimo iz njegovog životnog iskustva, ako želite da to kažete na jedan takav način, da on ostavio tragove u pesku vremena preduzimajući stvari. I Bog je očekivao od njega da preduzme stvari već od samome početka. I znate da je on jednu od najtragičnijih grešaka, najtužnijih grešaka svoga života načinio onoga trenutka na početku svoje službe, kada nije poslušao Boga i kada nije odlazio u crkve koje su ga pozvale da bude propovednik, kada je poslušao svoju taštu, a ne Boga. Bog je od njega očekivao da nešto uradi. Bog je od njega očekivao da nešto negde ostavi da bi negde otišao. Bog je očekivao od njega da uradi određenu stvar, da žrtvuje vreme svoje porodice, na primjer, i da to vreme posveti ljudima na drugom kraju Amerike, da ode tamo i da propoveda. Jer on je bio pozvan, put bi mu bio plaćen, ali njegova tašta je rekla, ne, ti treba da se brineš o svojoj porodici, ti treba da se brineš o mojoj ćerki, ti treba da se brineš o svojoj karijeri, ti treba da se brineš o svojoj karijeri propovednika unutar baptističke crkve, ti ne treba da okolo lutaš po Americi i da propovedaš ljudima koje ćeš jednom videti u životu, ali Bog je očekivao od njega upravo to, da ode i da propoveda ljudima koje će jednom videti u životu. Dakle, to je bilo Božje očekivanje i Bog je na početku njegove duhovne službe očekivao od njega da preduzme tu akciju koju brat Abraham nije preduzeo. Zbog te greške njemu se desilo ono u životu što se desilo. Imao je veoma teške trenutke, ostao je bez dela svoje porodice, ostao je bez svoje prve supruge, ostao je bez svoje prve ćerkice. Zašto? Zato što nije uradio nešto, a očekivao je blagoslov. On je želeo da živi rutinski život, jer njegova tašta je upravo to rekla. Ti treba da živiš sada kao jedan čovjek rutin. Ti treba da se posvetiš svojoj deci, svojoj porodici, ti treba da se posvetiš svojoj ženi i svojoj karijeri. Moraš da se posvetiš svome statusu u crkvi i moraš da se posvetiš tome da izgradiš lepu kuću i lepši dom za moju ćerku. Moraš da činiš te rutinske stvari i tvoj život treba da ide tim utabanim stazama rutine. Ali Bog je od njega želeo avanturu. Pa ako, iako je ta avantura izgledala prirodom pameti ljudskoj kao nešto što je potpuno iracionalno, ali to je bilo očekivanje Božije. I onda kada vi vidite kasniji život brata Abrahama, vidite da je to život stalne akcije. On je uvek radio nešto i sa svojim darom koji je imao, on je otišao i radio nešto. Imao je dar izlečenja, otišao i koristio je taj dar. Imao i taj dar nije mogao biti blagoslov ljudima da on sedi u svojoj sobi i da ima sve darove ovoga sveta i da ima sve darove ovoga neba koje nebo može izliti na jednog smrtnika i onda da sedi sa tim darovima i ne koristi taj dar, onda je to greh. I vi znate da je to u Matejevom evanđelju također rečeno da oni koji su imali zlatnik, oni su ga zakopali i sakrio ga i na kraju to nije donao nikakvog ploda ili nikakvog roda i taj čovjek je završio u nevelikim neboljama. Ljudi puno pričaju o velikim neboljama u ovoj poruci. Ljudi također puno pričaju o mudoj i ludoj devici, a vidite ko završava u velikim nevoljama, neko koji je imao zlatnik i nije trgovao sa njim. Nije preduzimao ništa, nije radio ništa, nije obrtao to. Znači, on je prosto to imao i to je čuvao. I njegov život, znate kako to mora biti dosadan život kada vi stalno imate nekakav novac i onda taj novac držite na bankarskom računu. I onda imate neku sigurnost u taj bankarski račun. Znači, taj zlatnik je bio zakopan u zemlju i on nije radio ništa da bi uvećao to. Radi nešto, preduzmi nešto, pokreni nešto, uradi neki mali korak u jednom ispravnom pravcu i čekaj Boži blagoslov, zato što je on rekao, blagoslovit ću te u svemu što budeš preduzeo. I sada to je veoma izričito. Bog nije rekao, blagoslovit ću te u ovim stvarima, koliko je to velika reč i koliko je to veliko obećanje blagoslova. Slušajte, to je možda najveći blagoslov koji je Mojsije izgovorio toga dana. Ako ne govorimo o spasenju duše i ako ne govorimo o tim stvarima, ako govorimo o zemaljskim stvarima i nečemu što može biti korisno u zemaljskom životu, onda je to zaista izuzetno veliki blagoslov. I možete to uporediti sa nečim što je Gospod Isus rekao, sve što budete tražili od Oca u moje ime, ja ću učiniti. I ovdje se također koristi ista ta reč, sve. Blagoslovit ću te u svemu što budeš preduzeo. Svaki tvoj početak ja ću blagosloviti. Ali početak mora biti tvoj. Početak mora biti tvoj. Vi možete zamišljati sebe kao evanđelistu, vi možete zamišljati o probuđenju, vi možete razmišljati o probuđenju i o vašoj službi kao službi evanđeliste i vi možete o tome razmišljati u svojoj sobi 10 godina. Vi možete imati slike u svojoj glavi 10, 15 godina i pola života i nikada ne reći ni jednom jedinom čovjeku oko sebe za ime Isusa Krista i za njegovo veliko spasenje. I niste napravili, niste dali šansu Bogu da vas blagoslovi. Vi možda čak imate evanđelistički dar i možda jeste rođeni evanđelista i možda čak imate dar, ali ga zakopavate u tu zemlju i ne dozvoljavate da se on pokrene i da donese rod. Sada darovi Božji i ljudi pričaju o Božjim darovima. Samo slušajte, ljudi pričaju o Božjim darovima, da mnogo ljudi priča o tim darovima, ali darovi su dati da bi se radilo, da bi služili ljudima, i da bi umnožili sebe i doneli dobar rod. I zato ja ne vjerujem kada je Isus govorio o zlatnicima da je on mislio na novac. I ne vjerujem da se tu radilo o nečemu što je nedostatak, i sad mi možemo reći nedostatak poslovne inicijative. Ja ne vjerujem uopće da Isus kada je govorio o zlatnicima govorio o biznisu i govorio o uvećavanju kapitala. Ne vjerujem da je to. Nego taj zlatnik vjerovatno predstavlja ljudsku dušu. Predstavlja vrednost ljudske duše, jer najveća stvar na ovome svetu i ovakvome svetu, kakav danas postoji u ovom satanjenom Edenu, jeste zlato. Čak i u nekoj svojim fiktivnim vrednostima ljudi su opsednuti zlatom. Na finansijskim tržištima oni trguju cenom zlata, zlato, zlato, zlato. Znači, sve zlato na ovome svetu. I to je najveća vrednost, nešto najveće i nešto najvrednije što ovaj svet je. To je zlato. A u duhovnom svijetu, kod Gospoda Isusa Hrista, jedna duša vredi više od cijeloga svijeta. I onda ako ja imam dar, i ako imam istinu, i ta istina može nekoga osloboditi, onda ja imam najveći blagoslov koji mi je Bog dao moga vlastitoga spasenja, ali imam i jednu obavezu, jednu odgovornost da to nekome kažem, da to nekome saopštim, možda ja imam dar propovedanja, ako ga imam, onda sam obavezan da ga koristim. I ta dar propovedanja nije dar da bi se propovedalo zidovima, taj dar nije dar da bi se propovedalo okrečenim grobovima, taj dar je dar da bi umnožio sebe, da bi umnožio veru, da bi širio veru oko sebe i da bi donosio blagoslov i spasenje ljudi. I svaki drugi dar je dar za to. I nije dar radi slave pojedinca, i nije dar ni zbog čega drugoga, osim kao alat koji će omogućiti ljudima da radi. Da rade u duhovnom poslu, ali oni moraju pokazati inicijativu. Vi možete zaista živjeti u svojim životima koji nemaju veze sa duhovnim stvarima, život koji je monoton i ljudi ne mogu, ljudima je možda najviše u njihovim životima dosta monotoni. Dosta im je istog. Dosta im je toga da im svaki dan bude isto. Znači, to je nešto što zaista zna da izludi ljudi. I oni mogu imati čak dosta dobar posao, ali ako su 20 godina na tom poslu, iako je svaki dan skoro isto, iako je sve to isto i nikada ništa drugačije, i samo to, i ništa osim toga, oni se osjećaju kao da su vezani lancima u svemu tome. Znači, njima je potrebna promjena. Znači, ljudima današnjega vremena i hrišćanima je, znate, potrebna promjena u njihovim životima. Ne, oni trebaju da izađu iz rutine, oni žele promjenu. Njima je promjena blagoslov. Bog želi da ih blagoslovi, da promjeni njihove živote, ali morate krenuti u tome pravcu. I nemojte se bojati da to uradi. I nemojte se nikada bojati mali početak. I nemojte se bojati što to možda izgleda, to će Bog blagosloviti na kraju. Zato što je Bog nadprirodan Bog. Bog je nadprirodan Bog. Mi ćemo imati za 3 nedelje kamp. I taj kamp je počeo tako na ovom mjestu koje smo promijenili, tako smo ja i sestra Rajka razmjenjivali nekoliko desetina poruka u toku jednoga dana. I tražili smo da li će biti na Paliću, da li će biti u Subotici, da li će biti tamo, da li će biti tamo. Evo i na Facebooku, mogu vam pokazati moju prepisku sa Jonatanom gdje smo gledali sve i razne motele ili mogućnosti u Hrvatskoj, pa blizu granice, pa oko granice, radite nešto. Preduzimate nešto. I kada napravite ispravan korak i očekujete Boži blagoslov, ako je Bog u tome, on će vas blagosloviti. I onda će ta stvar koju preduzimate, ona će doneti svoj rezultat. Tako isto kao da smo razgovarali koga ćemo pozvati na kamp, pa koji propovednik, pa kome ćemo uputiti poziv, pa da li će odgovoriti, da li neće. Vi sedite pored svoga računara i onda imate samo ideju i onda nešto preduzmete u vezi toga i ostalo je na Bogu i samo na Bogu. Ali na kraju priča, ako je Bog u tome, a to je njegova reč i to je njegovo obećanje, vi ćete vidjeti nešto što je urađeno i nešto što je pokrenuto i nešto što može da utaba staze za vreme koje dolazi. Ali ne preduzimajući, bez toga maloga početka vi ne možete vidjeti ni veliki završetak. I zato Biblija kaže, nemojte se nikada stideti i nemojte se bojati maloga početka. I nemojte se bojati, uradite nešto. Idite do kolege na poslu i recite mu o Isusu Hristu. I ako ništa drugo ne uradite, recite mu ja sam vernik i hoću to da znaš. Možda nisi znao, možda nisi čuo, možda ti niko nije rekao, ali ja verujem da Isus Hrist moj spasitelj. Ne, ja te ne ubeđujem da i ti veruješ, mada bih želeo, ali ja želim da ti znaš da sam ja veren. Vi ste napravili jedan pravi korak u pravome smeru i znate šta, Bog će blagosloviti taj vaš početak. Pa ono što je ljudima u ovoj poruci, ljudi pričaju. Mi u stvari ne shvatamo, znate, ne znam kako da vam to kažem, ali nekada od drveta ne vidite šumu ili to je jednostavno katastrofa. Znači što je najveći problem ljude u ovoj poruci je strah. Strah od čega? Strah od čega da se prizna grešnicima da sam hrišćan. Eto, ja vam najiskrenije kažem, najbrutalnije, ali to je istina. Zato što ljudi vole da imaju neki izolovani sve, oni vole da žive paralelne živote čak i kada toga nisu svjesni. Pa onda imaju jednu sliku o sebi za svoje poslovne prijatelje, za svoje kolege. Onda imaju drugu sliku o sebi za, šta ja znam, neke svoje porodične nevernike koji su deo njihove porodice. A onda imaju svoju pravu istinsku sliku na službama kada su sa vernicima. Ali vernik nije od Boga dat kao dar ovoj zemlji i ljudima na ovoj zemlji da bude vernik među vernicima, nego da bude svetlo među grešnicima. E sada, zašto ljudi to ne žele? Pa ista je to stvar. Zašto se toga boje? Boje se podsmeha. Boje se ismevanja. Boje se da budu meta ogovaranja. Ne žele da ceo svet ili pola grada ispira usta sa njim. Ali onda ne možete očekivati da vas Bog blagoslovi u službu. Rav Rakam je propovedao na temu posramljen zbog njega. I vi ne možete biti u službi, a da ne budete predmet ismevanja, podcjenjivanja, izrugivanja ljudi koji će se smejati vašoj veri. I to je tako, i to ne može biti drugačije. Znate, brat Brakam je bio popularan čovjek među nama, među ljudima koji su vernici ove poruke, ali među denominacijskim svetom i među grešničkim svetom i među sodomskim svetom on je bio meta ogovaranja, meta brutalne mržnje, meta raznih smicalica koje su mu pravili. Na kraju su ga optuživali da je utajio porez, da nije platio porez. Šta su sve radili da bi uništili njega kao čovjeka i njegovu psihičku stabilnost? I ne možete očekivati da to danas bude drugačije. Ne možete očekivati da budete evanđelista kojome se svet neće smejati. Ne možete očekivati da budete propovednik u kome niko ništa neće znati. Ne možete očekivati da budete crkva koja će se od svega sakriti. Ne možete očekivati da vaša zajedništva ili vaš kamp budu na pustim ostrvima i da vas niko ne ometa u svemu tome. Ne možete očekivati to zato što je to strah. To je strah i to je čak, ja ću vam reći, nešto mnogo gore od toga, to je stid. A Isus je rekao, onaj koji se postidi mene pred ljudima, predstideće se Otac moj nebeski pred anđelima Božijem njega samo. I ako ljudi danas ne mogu da naprave to osnovno priznanje, šefe, ja sam hrišćanin, ili gospodine, profesore, doktore, kako se zoveš, ja sam hrišćanin i ja neću da idem na tvoju večernju pijanku sa tobom i sa tvojim društvom zato što sam ja hrišćanin, samo zato, eto, neću zato. Ali oni će napraviti, ko on to neće razumeti, on će me ismejavati, on će uništiti moj ugled, to će škoditi mojoj karijeri, pa ću ja tamo otići, ali neću ništa popiti, pa ću ja tamo otići i sedeti i smeškati se sa svim njima, neću da pijem sa vama, neću da sedim sa vama, neću da slušam vaše bogohulne izjave, zato što sam hrišćan i ni gotov. I tada dolazi blagost. Blagost, ovo vi morate izazvati Boga da vas blagosti. Sada Daniel je mogao biti u strahu koliko god je bio. I strah Danielov je bio veoma opravdan. I on imao sve razloge ovoga sveta da se boji i da se trese i svi se mi bojimo smrti. I svi se mi bojimo i mučenja koje je moglo da ga dođe i ubistva koje su mogli da urade, ali on je bio u jednoj paradoksalnoj situaciji jer su napravili od njega su napravili Boga. I on je trebao da se klanja svome vlastitom ekipu. Ali on je rekao, ja to neću uraditi. Ja to neću uraditi. Ali znate šta hoću uraditi? Otvorit ću prozore moje sobe i molit ću se i gledat ću u pravcu Jerusalima i klečat ću pred Gospodom Bogom svojim i samo ću njega proslavljati i to ću uraditi. To ću uraditi uprkos svakoj kraljevskoj ili carskoj uredbi ili zapovesti koja dođe. To ću uraditi. I to je uradio i Boga je blagoslovio. I ne možete praviti kompromise u nekim stvarima. Vi možete misliti da ćete život kompromisa koji živite, da će vam doneti na kraju blagoslov, pa to neće. Vi možete uraditi i živjeti grešan život. I stari dugovi nekada mogu doći na naplatu. Ali kada ti stari dugovi dođu, nema kompromisa sa tim. Ja sam hrišćanin, iako sam hrišćanin, ja ti kažem hrišćanin sam i neću da idem u staro blato, a ti ako hoćeš, ti me ubisat. I on može reći, a možda će ti tvoj Bog pomoći, možda i neće, ja ne znam. Možda i neće, ali to je moj stav. Ja to radim, ja sam to preduzeo. Možda Bog neće ni da mi pomogne, možda će Bog dopustiti da ja tonem u ovo blato i Daniel nije mogao znati da li će Bog poslati anđela, da li neće poslati anđela, on nije znao, on je samo zauzeo stav, ali ljudi hoće blagoslov bez stava, bez iskoraka, bez akcije, bez ičega. Blagoslovit ću te u čemu? U tvom čutanju, u tvojoj kući? Šta ću blagosloviti? Tvoje čutanje na tvom poslu? Šta ću blagosloviti? To što se prema svojim šefovima tako snishodljivo ponašaš, da jedva uspeš za 5 godina jednu rečenicu reći o tome da si hrišćan. To da blagoslovim. Čekajte, vi očekujete da Bog dođe sa neba i da blagoslovi takav stav, takvu akciju. Neće. Ali onda kada je Danija napravio svoj iskorak u pravome smeru, pa također njegova braća Izrael, nećemo se klanjati. I nećemo se klanjati. I neću kleknuti pred tvojim kipom. Neću kleknuti pred Danielovom ikonom. Neću da klečim pred tom paganskom religijom. Neću, pa makar me Bog ubi. Ako mi neće pomoći, ako ću izgoreći u ovoj vatri, izgoreću. Da li će on nešto uraditi ili neće, on je Bog. To je na njemu, ne na meni. Ali ja znam jednu stvar, ja pred ovom ikonom da klečim neću. I onda kada su napravili takvu akciju, preduzeli takav stav, Bog ih je blagoslovio. I blagoslovit će i vas. Ali morate nešto uraditi. Morate ga izazvati na blagoslov. Blagoslovi su stvari koje dolaze od Boga za ljude koji izazovu blagoslov. Navedu Boga. Oni urade nešto. Oni preduzmu nešto. I onda Bog bude sa njima, a on je rekao, blagoslovit ću te, dakle, uslove slušanja Božijeg glasa. A tada mi smo već toliko godina ovdje. I mnogi preko interneta koji prate ovo što ja propovedam i koji me poznaju lično, već se mnogo, mnogo godina se poznajemo, da ne bi znali šta je Božji glas i kako treba Božji glas da se sluša, ali ono što je nama potrebno je blagoslov koji dolazi kao posljedica slušanja Božji glas. Blagoslovi su dani i obećani. Ali morate Bogu reći u čemu hoćete da budete blagosloveni. Hoćete da budete blagosloven kao evanđelista, počnite da svedočite oko. Hoćete da budete blagosloveni u poslu, počnite neki posao, bilo kakav, samo ga počnite. Ne pričajte, ne priče, uradite nešto, makar minimalno. Neka to bude mali početak, Bog će uvek blagosloviti male početke. Bog nikada ni jedno probuđenje nije počeo od ogromnih stvari. Svako veliko probuđenje, svako pravo probuđenje se desilo od malih stvari i Bog se uvek nalazi u malim stvarima koje se umnožavaju. On je imao ženu koja je bila kod bunara. On je njoj svedočio o svojoj reči, istina je zahvatila i Sveti Duh je zahvatio tu ženu i ona je otišla i uradila ostatak stvari. A negdje mi imamo, čak to se odnosilo na Sina Božije. Pa iako je Sin Božji bio na zemlji, Bog nije očekivao od njega samoga da obrati to selo, nego je odgovornost za obraćenje toga sela poverio toj ženi. Iako je njegovo vlastito dete stajalo. A ljudi su veoma, veoma čudna bića, pa uvek misle da sve stvari treba da budu urađene kroz njih lično. Pa ipak ta prostitutka, Samarijanka, ona je bila od Boga određena da bude svedok za obraćenje ljudi u njenome selu i ona je to bila. A Isus Hrist je uradio samo jednu stvar. I vi nekada mislite da morate uraditi puno stvari, puno velikih stvari, puno velikog truda da bi naprirodno bilo pokrenuto. Ne, ne, vi treba da uradite minimalni korak, ali ispravan korak. Minimalan korak, ali ispravan korak. Isus je bio kod bunara i njegovo svedočanstvo i njegov razgovor se dopao Bogu i Bog je blagoslovio tu ženu i ta žena je otišla da propoveda i otišla je da svedoči ljudima u tome selu i oni su poverovali na njeno svedočanstvo. I ovo evanđelje, ili kada razmišljate o evanđelizaciji, evanđelizacija je stvar koja se širi. Evangelizacija i poklop bilo koje vreme, a posebno ne u ovo zadnje vreme, nije nešto što je delo jednoga čoveka. Vi svedočite jednoj osobi, ta osoba svedoči drugoj osobi, ta druga osoba svedoči trećoj osobi i to je taj krug ili linija probuđenja na način na koji je to Bog zamislio. Ali ako hoćete da budete pokretač neke stvari, pa napravite prvi, mali, minimalni korak. Znači, to su uslovi blagoslova. Ne mogu ležati u svome krevetu i očekivati da budem blagoslovljen kao evanđelista. Znači, to su toliki paradoksi ovoga današnjega vremena. Ja imam puno ljudi i znam puno ljudi koji vole da pričaju o božanskom izlečenju. I vole da pričaju o daru izlečenja. Imate puno ljudi koji su puno sati, puno godina, decenija čak proveli razmišljajući o daru izlečenja. Ne znam. Gde god ste nalazili, kada me sad slušate večera, samo razmislite koliko je prva bolnica udaljena od vas. Kad ste otišli da idete i da svedočite ljudima koji tamo dođu. Razumete? A vi možete pričati o tome do smrti, do uznesenja. To ne može biti pokrenuto, jer mora biti preduzeta prava stvar. Jer mora biti preduzeta prava stvar, a onda, ako odete i uradite jednu malu pravu stvar, ona može pokrenuti erupciju, jednu lavinu, i onda to više nije u vašoj kontroli, onda je to u rukama svemogućega Boga, zato što on upravlja, onda stvarima i događajima, i stvari se ne dešavaju onda prirodnom logikom ili prirodnim razumom, nego nadprirodnom silom. I zamislite da imate 10-15 ljudi koji vole da pričaju o izlečenju i danas je jedna top tema. Pa zašto nema izlečenja kao u danima brata? Izvinite, ali brat Rahman je imao celu ekipu, jedan uigrani tim koji je išao ka ljudima. Sve do onoga trenutka dok ljudi nisu počeli da dolaze ka njemu. Trebalo je organizovati sve te stvari, trebalo je zakupiti sve te sale, trebalo je dovesti sve te ljude, trebalo je organizovati sve te auta koja su prevozila ljude do toga mesta, i onda je trebalo izdvojiti vreme, onda je trebalo napustiti svoju porodicu, onda je trebalo stajati tamo i propovedati, onda je trebalo početi koristiti taj dar. Ali je on uradio pravu stvar i Bog je blagoslovio. I to je tako ne samo u duhovnim stvarima, mada su duhovne stvari najvažnije. Kada razmišljate o tom zlatniku, nemojte za ime Boga razmišljati o biznisu. Ali ja vam kažem jednu stvar, razmišljajte o spasenju duša, zato što je zlatnik, ja mislim, tip ljudske duše. Jer Bog nije nama predao u ruke novac, Bog je nama u ruke predao Svetoga Duha, a to je nebesko zlato. To je nebesko zlato, to je jedino večno zlato, ne postoji ništa tako dragoceno kao što je Sveti Duh. Kakve je zlatnike nama Gospod podelio? Kakav vam je novac ovaj zemaljski prokleti i nesretni Bog dao, pa da sa njim trgujete ili da sa njim radite ili da ga zakopavate u zemlji? Ne, on je vama dao Svetoga Duha, on je vama dao darove Svetoga Duha, on je vama dao mogućnost da počnete da nešto radite sa tim dragocenim biserima, sa tim dragocenim zlatnicima, a onda šta je put od velikih nebolja? Nemoj raditi ništa, baš ništa nemoj raditi, zakopaj to u zemlju i pričaj o tom. I nađi vernike koji veruju to kao i ti, pa pričaj o tome ponovo, pa ponovo i ponovo, pa ponovo, ponovo i ponovo, sve dok ne napravite jedan kružalk i dok ne napravite nešto što je loža, a ne crkva. Sve dok ne napravite nešto što je diskusioni klub, a ne crkva. Sve dok ne napravite nešto što je grupa zatvorenih i umišljenih ljudi koji misle da su popili su pamet ovoga sveta, ne tako, i nije to način. Bićeš blagoslovljen u svakom svome početku, ali počne. Bićeš blagoslovljen, treba, dosadilo ti je siromaštvo. Ali ne možeš izaći iz njega u tom začaranom krugu u kome se vrtiš cijelo svoj život. Napravi iskorak, bilo kakav, ma kakav, ali ga napravi, daj šansu Bogu da to blagoslovi. On to i hoće. Pa pazite, on je to rekao kroz Mojsija, ne ja. Bićeš blagoslovljen u svemu što preduzmeš. Znači, ja vam ovo govorim zato što verujem da ima puno ljudi za koje opcija istog stanja u kome živi nije opcija za budućnost. I nekada pitam sam sebe, pa dobro, ja sam hrišćanin 20 i nešto godina. To je pola mog, više od pola mog života. Znate šta se za 20 godina može uraditi u životu? Pogledajte ljudski prirodni život, mogu postati doktori nauke. Mogu postati vrhunski sportisti. Mogu se obogatiti za 20 i nešto godina. Mogu promijeniti svoj život, mogu ostvariti gotovo svoje životne ambicije. 20 i nešto godina je puno vremena. Znate, i puno je vremena da se ne bi ništa radilo. Zamislite nekoga koji izađe iz srednje škole i onda 20 godina ne radi ama baš ništa. Sem što priča o tome kako bi trebalo i kako će, kad jednom se osmeli pa počne nešto uraditi. Zamislite vas da ste izašli iz srednje škole i onda ne uradite ništa, da ste završili fakultet i onda ništa. Da ste dobili diplomu. U stvari, ajde već kako kod tog fakulteta, pa to je jedna ljudska greška, u redu. Završe srednju školu i onda neće ni da počnu fakultet. A onda posle 10-15 godina, pa zašto Bog meni ne da dobar posao? Pa negdje si negdje pogrešne korake napravio, vrlo. I zato neaktivnost nije opcija koju Bog prihvata. Neaktivnost će dovesti čoveka do rutinskog života koji će mu postati u jednom trenutku nesnosan, nepodnošljiv. Znate zašto takav postaje? Zato što nije u Božjoj savršenoj ruci. I hoću to najiskrenije da vam kažem. Znači, čoveku, njegov vlastiti život postaje nepodnošljiv, nezanimljiv, dosadan. On želi nekakvu promjenu. Ne zna tačno kako, ali zna da nešto hoće da promeni u svom životu. Želi da se nešto promeni. Ovo nije opcija da traje. I postaje mu život nepodnošljiv iz jednog jedinog razloga, zato što to nije u Božjoj savršenoj volji. Dobro, ali onda uradite neki početak, neki mali početak, minimalno. Da bi Bog započeo velike stvari, od čoveka očekuje mali korak. Ali ispravno. Otvorio sam prozore, rekao je Daniel, Danilo prorok, okrenuo sam svoje lice prema Jerusalimu, gledam u pravcu zemlje koju je Bog dao Abrahamu, Isaku, Jakovu, koja je moj dom, gledam u izraelsku zemlju i kunem se živim Bogom, pred ovom ikonom ja se klanjati neću. Ali ne ubi. A vi me ubite, evo, ubite. Od mene ste napravili idola. Od mog dara ste napravili nešto što mi ni na kraj pameti nije da se moglo desiti. Kao i William Rackham da je danas živ. Sve to čak ni danas nije daleko od onoga sa čime je Daniel imao problem u svome životu. Umjesto da obožavaju Danielovog Boga, oni su počeli da obožavaju Daniela, a Daniel je rekao, gadi mi se, sama pomisao na to da neko mene proslavi. Na kraju vrat Brakam je isti takav on je, ako je nekada bio pred nervnim slomom, onda je bio zbog toga što su ga ljudi proglasili Isusom Hristom. I znate što je rekao, za sve ove godine službe, za sve ovo što sam uradio za Gospoda, za cijela moja služba da bude uništena u nekoliko nedelja zbog ovog idiotskog stava da sam ja Isus. Otprilike tako su i Daniela počeli da obožavaju, da ga uzdižu, da ga slave, da ga cene, sve dok nisu napravili njegovu ikonu i onda tražili od njega samoga da se tome plati. Ali on je čovjek zauzeo stav. Ja? Ne. Gledam ceo Babilon kako kleti. Gledam sve nacije kako kleti. Gledam ceo Izrael čak kako kleti. O Bože, mi pričamo o pokajanom narodu koji je izašao iz Babilona. O pokajanom narodu, Bože vrati. Pa ko se sve četvorice, trojice momaka i Daniela tamo nije poklonio? Svi. Ali ja ne. Ali ja ne. Ja ću uraditi nešto suprotno od toga. Ja ću uraditi nešto što može značiti moju smrt na ovoj zemlji. Ja ću uraditi to. E sada vidite, ljudi bi anđela Gospodnjeg da vide u svojim noćima, u svojoj sobi, pa bi da kažu, i kažu Bogu, Bože, da samo mogu 5 minuta porazgovarati sa anđelom Gospodnjim, kao što je mogao brat Brakan, imao bih neka 3-4 pitanja da mu postavim, na kojem ni jedan brat na zemlji ne može da mi odgovori. Nisam pričao o tome, ali da mi je Gospode, bar da 5 minuta videti anđela Gospodnjim. E vidite, ljudi bi da vide anđela Gospodnjim na 5 minuta. Ali kada dođe do toga da preduzmu akciju, stav da zauzmu koji je Daniel zauzeo pre nego što se anđeo mogao i pojaviti, e vidite, oni to ne bi. Znači, ljudi danas da odu na prijatnu večeru, da lepo zaspu, da sanjaju anđela Gospodnje, a onda da se probude ujutru i da sve bude idealno. To ne ide. Razmislite o nekim malim, ali hrabrim koracima koje možete uraditi. Iza toga se krije veliki blagoslov. Izrael je bio određen da prođe kroz Crveno more. Ali da bi došli do Crvenog mora, bilo je potrebno da zalupe vrata za sobom. Da ostave svoje stanove i svoje kuće. I sve što je u njima bilo. A tamo je bila cijela njihova lična historija. Njihove uspomene su bile tamo. Slike voljenih ljudi su bile tamo. Sve stvari koje su oni voljeli su bile tamo. Ne znam što su navikli, bilo je u tim kućama, ali Bog je zahtevao od njih da preduzmu akciju i da napuste. Zamislite, to je zahtevalo da se nešto uradi. Kao od vas. Da vidite koliko to nije bilo jednostavno. Bog traži od vas dobro i seli se, ostavi sve svoje stvari, predaj ključeve od svoje kuće, komši i kreni za mnom i nikad se nemoj vratiti. Ali da nisu to uradili, da su ostali u svojim kućama, a sve bi se smirilo vremena. I faraon bi manje divljao. I satana ne bi više bio toliko zainteresovan da ih muči. Da su ostali u svojim kućama i da nikada nisu krenuli sa Mojsijem. Nikada njihove oči ne bi gledale kako se voda Crvenoga mora deli na dva dela. Nikada njihova stopala ne bi kročila po dnu Crvenoga mora i spuštala se u njegove najveće dubine. I gledali podeljeno more sebi sa leve i sa desne strane, a slavu Boga iznad njih. Taj blagoslov, blagoslov te noći i toga trenutka bio je dat samo zato što su predali ključeve od svojih domova svojim komšijama. Uradili su nešto što je navelo, a da koristim reč, čak izazvala Boga da ih blagoslovi. E to je veoma bitna i veoma važna stvar i to je ono što sam rekao, to je moj savjet ljudima. To je moj savjet ljudima. Ne morate da imate ogroman početak. Ali napravite minimalan. Ali onda će se, ako je Bog u tome, vrata pred vama će se otvarati. I ja mislim da u zemaljskom životu, ako sada ne govorimo o uznesenju, o promjeni tela i o tim večnim stvarima koje su naš blagoslov, koji nam je darovan, ako govorimo o praktičnim stvarima našega života, o našim zemaljskim stvarima, znate što je nama najveći blagoslov i nama najveća potreba? Dao sam ti otvorena vrata pred tobom. To je nešto što je Filadelfijsko crkveno doba imalo i nešto što je bilo dato Filadelfijskom crkvenom dobu, a rečeno je u tom proroštvu o Veseljevom vremenu u knjizi Otkrivenja, koja su vrata su otvorena i niko ih ne može zatvoriti. A otvorena vrata znači da ćete vi raditi nešto, a Bog ih ispred vas i sređivati stvari za vas. I kada krenete u nešto, ako je Bog sa vama, stvari će se odvijati na nadprirodan način. I to je nama potrebno ako napravimo taj iskorak i uradimo neku stvar. Kažete sad možda drago mi, kako znam šta treba da uradim. Uradi ono čega se najviše bojiš. E uradi to čega se najviše bojiš. Znači to je upravo jedan dobar savjet. Sada mi recite, Daniel je uradio pravu stvar. Kada je otvorio svoje prozore, okrenuo se prema Jerusalimu i kada se molio. I u vreme kraljeve naredbe kao što je to činio svakog jutra. I Daniel je bio čovjek od krvi i mesa kao mi, što pismo kaže za Iliju, pa se može primeniti na Daniela proroka. Mislite da se nije bojao? Koje se ljudsko biće ne boji smrti? Niko. Ne postoji niko ko se toga ne bi bojao. Ko kaže laž. I najduhovnija osoba i najveći vernik ovoga sveta se bori sa strahom od smrti, zato što je to najveće pomazanje koje satana koristi da bi čoveka odvojio od Boga. Da neko kaže ja se ne bojim smrti, on se sa tim strahom mora boriti i izboriti. Amen. Jel mislite da će vas Satana tako pustiti da idete do same ivice vašega života, baš ne bojeći se ničega? Naravno da se Daniel se plaši. Ali onda znate što je uradio? Ono što je bio njegov najveći strah. Šta će se desiti ako ja prekršim carsku uredbu? Ubićen. Ljudi ne rade prave stvari zato što se boje posljedica. Zašto je? Ko od Izraelaca se nije klanjao tome kipu Nabukodonosora? Nije Danijel i nisu ova trojica. Kako se zove? Sedak, Misak i Abdenama. Znači nisu, znači četvoro ljudi od bukvalno stotina hiljada Izraela. Sada ko od tih, ne znam koliko ih je bilo, ali bilo je puno Izraelaca koji su se klanjali i poklonili. I da se razumemo, čak i nisu kažnjeni. Nemamo zapise o tome, nego su lepo se oni, kada je se cijela bitka završila, oni krenuli lepo i vratili se nazad u Jerusalim. Ali da bi se oni pokrenuli, znate, sve moralo biti lagodno. E pa nije mogao da se pojavi jedan Nabukodonosor koji kaže pobit ću vas sve, nego se morao da pojavi jedan Darije koji je napisao carsku uredbu. E lepo, neka se Izrael vrati u svoju obećanu zemlju, neka ih niko ne dira, neka idu i neka obnove grad i neka obnove hram i neka sve bude u redu. Kada je car to rekao, A nema se tu čega bojati, dragi moji prijatelji. Car je rekao, car nas je blagoslovio, car se smilovao na nas, hvala Bogu za Darija, hvala Bogu. Ali šta ćemo sa vašom verom u vreme Nabukodonosora? Šta ćemo sa vašom verom u vreme kada su samo vaše tvorica, sinova Izraela, rekli ne. Nastavljamo po starom. Slavit ćemo Boga kao svoga uvek. Ostatak. Mislite da je ostatak ljudi koji su se klanjali na Nabukodonosorovom kipu da je manje slušao o izlasku i o Mojsiju od Danijela? Mislite da su manje znali o istoriji svoje nacije? Znali su oni sve to, ali su se bojali. I nisu uspeli da urade pravu stvar. Zato što su se bojali posljedica. I onoga što će se desiti ako naprave ispravnu stvar. Ali na kraju života vi možete u jednom trenutku, ćemo svi mi biti pred izborom. Da li ćemo biti mlitavi hrišćani? Ili ćemo biti heroji vere? Na kraju krajeva, da vam ja kažem, čak i ti mlitavi hrišćani će doći do uznesenja. Nije spor. Vratili su se oni, napravili su ponovo hram, sazidali temelje grada, sve je bilo. To što ste se klanjali tamo kipu Nabukodonosora, bilo to prošlo, Bog je to oprostio, stavljeno je pod krv. Zaklali ste janjce, golubove i sve što je trebalo, sve žrtve ste podneli kako je trebalo, oltar ste prelili krvlju, sve kako je trebalo, svaka čast vam. Vaš greh izbavilo na prekriven tom krv. Na kraju, u velikom danu, sveta krv našeg Gospoda Isusa Hrista je to spavila u more Božijeg zaborava, ajde nećemo više to ni pominjati. I tako mlitavi, ipak ste obnovili hram. I tako mlitavi, napravili ste ponovo Jerusalim velikim gradom, i tako mlitavi, kakvi jeste, ste uradili to, ali četvorica od vas su pobedili svoj strah. Koja je razlika između njih i vas? E vidite, oni su vidjeli anđela Gospodina. I oni su mogli 5 minuta razgovarati sa njim. Da li shvatate razliku? Ostali su bili blagoslovljeni, ne kažu. Kompromis. Nisu poželjni, ali Ne znam koliko je to tip našeg vremena, zaista ne znam. Mislim o tim litavim vernicima koji se vraćaju tamo za vrijeme Darija, ako su se klanjali za vrijeme Novohodonosora, ne bi. Koliko toga imamo u današnje vrijeme, zato što je taj deo pisma o obnavljanju hrama govori o nevestinom probuđenju. Jer crkva je taj hram. Nevesta je taj hram koji se obnavlja. I puno mlitavih radnika je bilo na obnavljanju toga hrama i sve je to ok. Ali dok mi čekamo, dragi moji, Darija, da dođe i da donese uredbu koja će nama blagosloviti život da mi ništa ne uradimo, vrijeme prolazi. A život se menja i monotonija prekida samo hrabrošću. I znate na kraju zašto su puno ljudi, Bog ne želi da vernici budu siromašni. Ne želi ni da budu bogati. Ali ne želi da budu siromašni u smislu da svaki dan gledaju svaki dinar gdje ide i na koju stranu. I da umjesto neba i blagoslova i Svetoga Duha njihov um bude opterećen koliko je hleb danas, koliko je kisela voda danas. I da li ako ja kupim kiselu vodu, da li će mi ostati dovoljno za hleb? Vidite, to je ta vrsta siromaštva u kojoj Bog ne želi da ljudi žive. Ali znate zašto i dalje žive u takvom stanju? Zato što je prosto njihov najveći strah u životu. Da rizikuju. Bilo šta. A akcija je rizik. A dobro, neću da koristim, ali čak i neka vrsta kocka. I sad zamislite Daniela koji kaže, ili Seada, Misaha i Abdenaga koji kažu, da li su oni znali da će se Bog pojaviti, da će doći tamo užarenu peć i sačuvati ih od vatre? Vidite, rizik. Ono što su oni uradili bilo je rizično. Jednostavno je bilo rizično. Zato što nije bilo garancije da će Bog doći i ugasiti vatru. Nije bilo garancije. Da će doći tamo kada je Daniel bio bačen lavovima, da će Bog doći tamo i zatvoriti njihove čeljuste. I sada vidite, to je rizik. Gledajte, čak postoji rizik, u svemu postoji rizik. U svemu u životu postoji rizik. U duhovnim akcijama postoji rizik. Jer ishod njihove hrabrosti mogla je biti smrt. Da, mogla je. A u stvari, kasnije u crkvenim dobima, mi vidimo da je mnogo češće u stvari smrt bila i ishod hrabrosti vernika. Tamo u vreme crvenog i crnog konja. Pa imate tamo u istoriji, negdje sam čitao, i brat Brahame je o tome govorio, citirajući istoriju, ne znam tačno gdje, ali je rekao, izveli su vernika pred sud i samo su tražili da se odrekne Krista. Da li se odričeš Krista? Da, ne. Ne, ne odričem se, ubiju. Ubili su. I nije se anđeo gospodnji pojavio, ubili su ga. Postoji rizik u svemu što radi. A onda ljudi ne preduzimaju ništa zato što hoće da im neko garantuje uspjeh. Da li ti meni, drago mi, da sada možeš garantovati da ako ja uradim nešto hrabro, nešto baš hrabro, da će anđeo gospodin doći u moju sobu? Ne mogu. On dolazi gdje hoće, kad hoće, kome hoće i ako hoće. Ali ljudi bi garanciju. E, nema. Vidite, nema. I dok ne shvatite, i tako vam i u izlasku iz siromaštva, hoćete da vam neko garantuje da će vaša akcija ili vaš poslovna ideja da će uspjeti. Ja kada sam počinjao neki svoj posao, prvi put u životu privatni, uvijek sam imao to u glavi, hoću garanciju da će ovo uspjeti, nema. Slušajte, to je rizik. Hoćete, nećete. Hoćete rutinu ili hoćete promjenu. I dok ne shvatite da je ovaj stih vaša jedina i najbolja garancija, nećete uspjeti. Samo ga slušajte još jednom. Bićeš blagosloven u svemu što preduzmiš. I ponovo, ponovo i ponovo kod ovog prevoda Biblije imamo jasno, kao nacrtano ono što je Bog u stvari rekao. Slušajte, vrlo jednostavno. Na lepom književnom srpskom jeziku bit ćeš blagosloven u svemu što preduzmiš. I to vam je najbolja garancija. To je najbolja zaštita od svakoga rizika. Najbolja zaštita od svakoga rizika. To vam je ono što u Bibliji kaže. Ako je ovo od Boga, uspjeće. Ako to jeste od Boga, vi tome ne možete nauditi ništa. To je mudar savjet. Ali ako Bog nije sa tim ljudima, i ako Bog nije u tome propustio, to su veoma važne stvari. A opet kada razmislite, imate nešto što čak i normalniji ljudi u ovome svijetu vole da nazivaju kvalitet života. I nije važno koliko živi, nego kako kvalitetno živi. I to zaista jeste jedna veoma važna stvar. Je to mlako hrišćanstvo? Sad govorimo o ljudima koji će biti uzneseni. Ali koji su... Znači, kada je pritisak veliki, vi pogrešite, odete i pokajete se, to funkcioniše kod Boga, to tako jeste. Znači, i da se moj život odvija kao jedna monodrama stalnih padova i stalnog kajanja, ja ću biti uzneseni. Shvatate to? Pa vrlo je jednostavno. Bog je milostivi Bog i to što su se oni, znači oni su rekli, Gospode, ja ću kleknuti pred ovaj kip, eto da ne umre, mlad sam, imam 25 godina, neće da me seku, neće da me ubiju, neće da me muče, kleknut ću, uradit ću ono što je car rekao, ti znaš da je u tome srcu, to ne misli, drže šipke iza leđa, onda kleknu, kažu, tako misli, Bože, ti vidiš moje srce i ok, Bog zaista i vidi. Bog zaista i vidi to srce i nije sporno, njihovo pokajanje je prihvaćeno, sve u redu. Što bi rekli, sve pet, nema problema nikad. I danas je isto. Vi možete u slabosti, jednostavno sam slabi, šta ću slabi sam, jel? Samo takav. I stalno padam i stalno se kajem. I to upravo znači da ćete biti tako savršeni i tako savršeno prihvaćeni pred Bogom kao i onaj koji je hrabar i koji kao Daniel uradi ono što je uradio. Ne sporim ja to, verujem, ja nisam ovim srcem da je to tako. Krv Isusa Hrista prekriva sve naše grehe, svi mi grešimo mnogo puta, svaki dan. Svi smo mi ti slabići kao što je bio. Bila je velika većina Izraela u to vreme. I samo četvorice su bili junaci ili hrabri ljudi. Ne sporim. Držali su oni svoje šipke iza leđa i rekli su, ja tako ne mislim. Bog je to prihvatio. I zna Bog šta je ljudska patnja i šta je satan i neden i šta je ludilo ovoga sveta. I zato je krv Isusa Hrista između nas i Boga, ali postoji cena toga. To je monoton. Dosadan život. Život kojim ni sami niste zadovoljni. I provodite ga tako što želite neki drugi život koji nikada ne dolazi. Želeli bi drugačiji, ispunjeniji, drugačiji, jednostavno drugačiji život, dosadno. Onda razmislite o vašim najvećim strahovima i o hrabrosti koja je potrebna da bi se napravio iskorak koji će dati povod ili razlog Gospodu Bogu da vas blagosti. Ja neka se neke stvari koje čovjek uradi toliko svide Bogu da potpuno preokrenu njegov život. I opet vam kažem, Bog je uvek, sve velike stvari su počele malim koracima. Sve velike stvari su počele malim koracima. Znači, kada počnete, napravite svoje korake i samo razmišljite o svojim velikim strahovima i napravite od njih svoje potencijale. Uradite suprotno. Daniel, je li uradio suprotno svome strahu? Jeste. Sevdah, Misah i Abdenago. Sevdah, Misah i Abdenago, izraelski sinovi, su pobedili svoj strah i uradili suprotno onome što im je strah govorio. I bili su blagoslovljeni. I nagrada je bila vrlo laka i vrlo jednostavna, jedan ispunjen život, jedan život. Nagrada je bila anđeo gospodin koji dolazi, stoji pored tebe, gasi vatru, zatvara čeljusti lavnih usta, gleda te u oči i priča sa tobom 5 minuta. Mislite da Stefan nije imao mogućnost da napravi kompromis? Mogao je. Mogao je da napravi kompromis. Nikoga nije terao da ide u taj zverinjak da propoveda. Baš niko. Mislite da danas, moguće i danas takav kompromis, neću pričati ovo. I kada zaista dođete do velikog broja ljudi i kada oni počnu da vređaju, da blate, da prete, da rade se te stvari, vi ste negdje djednuli u živa satanu. I u stvari to je prava stvar. Ali onda u tom trenutku kada mu, znate, kad satana divlja, to znači da ga stvarno ne vjeruje. Ali da ga stvarno ne vjeruje i da ste stvarno, ali stvarno uradili pravu stvar. Proširili tu reč do velikog broja ljudi. Da je on svestan toga i da ga to nervira. I onda imate mogućnost ili ćete nastaviti sa tim ili ćete stišati se. Ako nastavite, slušajte, ako nastavite, vi ćete proći kao Stefan. Ako ne nastavite, vi ćete živjeti, ali nikad kao heroj vjere. I to je izazov. Ogroman izazov. Mi hoćemo velike stvari od Boga. Mi hoćemo u stvari Boga da vidimo na sceni. I onda je Stefan, ajde da vam pojednostavim, jer moraš ići baš toga dana toj grupi ljudi. Već si svestan da si izazvao reakciju. Već si svestan da te mrze. Već si svestan da te mrze najviše od svih hrišćana. Toliko te mrze da hoće da te ubiju. I čak u Stefan ovo vreme, ajde da pričamo malo o Stefanu. I kad vi propovedate o nekome iz Biblije, vi nekada možete govoriti o drugome i o sebi. Jer neko se nalazi pod tim tipom. I znao je to sve Stefan. I mogao je stišati se. I stišao bi time i njihov bez. I kao što sam rekao, mislite, mi kažemo prva crkva, idealna da idealnija ne može biti. U stvari u tih nekoliko prvih nedelja ili mjeseci, ne znam koliko je to bilo u vreme Stefana, koliko je trajalo. Ali to mi ideali, mi sve u Bibliji idealizujemo. Sve nama idealno. Sve nas sami. ali u suštini, u realnosti nije tako. Mi nisam sviđa što je to brat Biskal jednom rekao sa propovedonice, mi danas imamo sliku brata bratama koji nije bio realan, koja nije realna. To kaže čovjek koji je bio prijatelj proroka. Znači, ali sada 40-50 godina posle proroka mi imamo sliku u glavi o Williamu Marijanu Brahamu koja nije realna, životna slika. Čovjek koji je bio sa njim zna da je on bio čovjek koji je bio opterećen mnogim pitanjima, mnogim dilemama, mnogim borbama, mnogim patnjama, velikim uspjesima, ali i velikim nedoumicama kroz život. I mi sve idealizujemo, sve nama idealno, sve nas sami. I zato Biblija i to kaže, i to sam vam rekao, znači Ilija je bio smrtan čovjek kao mi. To je bilo potrebno da se naglasi, Ilija nije čovjek iz bajki koji se propoveda u sinagogama, on je čovjek od krvi i mesa, kao ti što. Danas da neko kaže sa propovedaonice, Ilija je čovjek koji se borio sa požudom u svome životu, ljudi bi se sablaznili, ali on je takav, on se borio sa istim stvarima sa kojima se ti bori, baš sa istim. Zato što je bio smrtan, čovjek u grešnom telu. I onda to, ako smo već rekli o tome da su četvorica bili heroji u vreme Babilona, pa tako je bilo i u vreme Stefana, baš isto. Baš isto je to bilo. Stefan je vukao za sve. A ostali su bili idealni hrišćani, baš idealni. Mole se, proučavaju Bibliju, dolaze na službe. Poslu apostole, dalje daju svoje desetke. Da, pevaju svoje pesme, svakako. Ali kad treba napraviti iskorak u nešto, ajde to uradi Stefan. Ajde to uradi neko drugi. Ajde da ja budem u pozadini da posmatram kako će sve to da završi, pa onda ako uspe ja ću aplaudirati. Ako ne uspe ja ću reći da sam znao da neće uspjeti. Ovako ili onako ja ću uvijek biti duhovan. I nikada ništa neću rizikovati. 99% te crkve bili upravo takvi ljudi. Pa zašto je Stefan bio sam u Zrinjaku? Hajde recite. Zato što niko drugi nije želeo da bude sa njim toga dana.
Amen. Amen.
Da, oni su svi dali podršku onome što je on radio. Dok su bili bezbedni. I dok su sebi, dok su za sebe mislili da su bezbedni. Oni su ga hrabrili. Ali nikad se nisu priključili ili je bilo puno ludosti u tom. Puno rizika je bilo u tom.
Amen.
I onda je Stefan bio pred dilemom. Dobro Bože, ili idem dalje u ovo, ili ću stišati se. Ili idem dalje u ovu priču i nastavljam da nerviram Satanu i dovodim ga do živčanog sloma. Ili ću stišati se. I znate što je odlučio? E, neću sebe da stišao. Neću da stišao. Idem u zoološki vrt. Idem tamo gdje je zmijino sem. Idem i reći ću im sve, ali ja ma baš sve. Idem i reći ću im ko su oni i ko je njihov otac i zašto žive tako kako žive. I šta su njihovi očevi radili. I kako su njihovi očevi ubili sve proroke kao što i oni rade, idem i reći ću i neće me zaustaviti, idem i propovedat ću pa neka me ubiju.
Amen.
To je bila odluka. cena je bila smrt. A nagrada, jedan trenutak otvorenog neba. Vidite, i samo je to dovoljno. Nije to dugo trajalo. Video je Gospoda, nebo otvoreno i Gospoda na nebesima. To je bilo kao anestezija. Bacajte kamenje, radite šta god hoćete. Ja sam vam rekao ono što sam imao, neka vas Bog blagoslovi. I u ovom trenutku, kada je nebo nadamnom otvoreno, ja ne mogu da vas ne ljubim, ne mogu da vas ne volim. Možda vas u stvari čak i ne volim, ali vas zaista ne mrzim. Oče, nemoj im uzeti ovo za greh. I uzeli su kamenje, i zasuli su ga, i ubili su ga. I otišao je čovjek u nebo. I oni su došli u nebo, njegovi prijatelji, braća, sestre, pevači, solisti, redovni posjetioci crkvenih službi. I su oni otišli u nebo. Su bili osuđeni na 30 godina. I 40 koliko su živjeli do kraja svojih zemaljskih života. Dosade. Živjeli su život dosade, monotonije i stalnog osjećaja da su mogli bolje. I više za Gospoda. I da ono, jer svi smo mi ovdje na zemlji od trenutka kada smo postali hrišćani tu samo zato, jedino zbog toga da bi vratili dug Gospodu koji je nemoguće vratiti.
Amen.
Ali imamo taj osjećaj. I sva naša dela treba da izraze zahvalnost njemu zbog Golgote i zbog spasenja. I onda ako se ne suočite sa svojim strahom, ne savladate ga i ne kontrirate, doćete vi do uzdanja. Krv Isusa Hrista je više nego dovoljna, slava Bogu, da nas dovede do uzdanja. Kogo hoće da utiša sebe na ovom svijetu, može. Ali da li onda taj život dostojan života ili življenja? Veoma je teško reći. Nikada velike stvari koje su mogle biti urađene, neće biti urađene. Znate? I ostaje to pitanje, recimo. To je samo moje razmišljanje, tako da čitam ove. Na osnovu ovog stiha što sam pročitao, pa vam ovo i govorim. Stefan je bio veoma mlad čovjek. Ali je ostavio trag u pesku vremena. I po njegovim stopama možemo i mi danas da koračamo i na njega da se ugledamo. A živio je veoma kratko. Umirući nije video ni jedan jedini konkretan, što je jako veliki paradoks i veoma zanimljiva stvar, rezultat svoje propovedničke službe. Pa ipak, njegova propovednička služba je dodirnula srce jednog od najvećih ljudi hrišćanstva, jednog od najvećih grešnika spasenog milošću apostola Pavla. Apostol Pavle nikada nije mogao da zaboravi tu propoved i taj dan. Ali na zemlji Stefan ništa nije mogao vidjeti. Ni Pavlovo obraćenje, ni Pavlovo probuđenje, ni Pavlovu misionarsku službu. Ne, ne, on je umro u danu kada je Pavle stajao tamo, odobravao njegovu smrt, misleći da ga mrzi kao i ostali. Pa ipak njegove reči i njegova služba je dodirnula njegovo srce. I ostavio je Stefan trag u pesku vremena po kome se može koračati i danas. A i na koji se može ugledati i danas. I zato je tu pitanje. hoćete blagoslov i hoćete nadprirodu i hoćete promjene u svojim životima, bilo da su duhovne stvari vezane za službu koje su najvažnije, a možda želite i financijske promjene. Mnogi ljudi žele promjene u svome bračnom statusu i najviše rade na tome, a na tome nemaju troje. Zato što je ta stvar sa Bogom, tražite najpre carstvo Božije i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se samo dobiti. Želite promjene i blagoslove, razmislite o ovom stihu i u ovoj službi.
Sve mogući Bože, još jedna služba, Gospode, da pojavili smo se pred ovom, Gospode, kao Izraelci, Gospode, kada su se skupili oko tog šatora od sastanka, Oče, dolazimo, Bože, da slušamo Tvoju reč, Gospode. Ne samo da bi je čuli, Gospode, već da nas ona motiviše, Gospode, da nas pokrene, da nas nadahne, Oče, da usmeri naše stope, Gospode, jer Ti si Bog koji usmeravaš srca svojih ljudi, svoje dece, Gospode, i ne samo nas, već čak i svojih neprijatelja, Gospode. I podižemo ruke pred Tobom, Gospode, u želji, Bože, da reči koje smo slušale, Gospode, ne budu, Bože, zaboravljene, da, Bože, Tvoj prst upiše svaku ispravnu stvar na pločama našeg srca, Oče, i da slavimo Tebe, Gospode, svojim životima, Gospode, koji će biti dostojni, Bože, Tvoje milosti i Tvoje ljubavi, Oče. Bože, blagoslovi ovaj mali skup, Gospode, hvala Ti, Bože, za službu koju smo bili, Gospode. Hvala Ti, Bože, što smo mogli da se zamislimo, Gospode, da slušamo, Bože, da razmišljamo o svom životu, Gospode, da, Gospode, da vidimo gdje se nalazimo, Gospode, gdje smo jaki, gdje smo tanki, šta smo uradili, šta nismo uradili, Gospode, da bi bili, Gospode, nakon svega, Gospode, još više ugodni Tebi, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da ne budemo ludi, Gospode, ludi, Gospode, koji ćemo zakopati, Bože, bilo koji talent, bilo koji zlatnik, bilo šta, Oče. Pomozi nam, Bože, da budemo mudri, Bože, da iskupljujemo svoje vreme, Gospode. Da. Pavle napisao, Gospode, ko želi da bude na ovom svetu mudar, neka bude lud. Gospode, da mudrost ovog sveta je ludost, Gospode, da. A da ludost, Gospode, što je za svet, je, Bože, Tvoja mudrost, Oče. Pomozi nam, Bože, da se ne prilagođavamo ovom svetu, Gospode, već da se preobražavamo, Bože, snagom svoga uma, Bože, da možemo kušati kako je ugodna i savršena, Bože, Tvoja volja, Oče. I da se preobražavamo, Oče, svojim umom, Bože, u ono što si Ti žele od nas, u večnosti, Gospode. Hvala Ti, Bože, za brata Darka koji je došao sa svojom porodicom, Gospode. Blagoslovi njegovu službu. Blagoslovi, Bože, njegovu ljubav da bude sa nama, Gospode. Blagoslovi njegovu suprugu, Gospode. Blagoslovi njegovu decu, Gospode. Možda i njegov samom se nekad pita, Gospode, pa da će sve ići tako. Gospode, Ti blagoslovi njegovu veru, Oče. Nek samo veruje, neka si ispoveda veru, Oče. Ti si Bog, bogat milosti, Gospode. U jednom trenutku sve može biti drugačije, Gospode. Bože, također za sve nas, Gospode. Bože, dopusti nam da budemo hrabri, kao što je brat propovedao, Oče. Da, tamo da nas napada strah, Bože, pomozi nam da uradimo, Gospode, obrnuto, Gospode, nasuprot strahu i nasuprot pretnji, Gospode, i nasuprot riziku, Bože, i čak ako izgleda će sve da pukne, Oče, ali pomozi nam, Bože, da prevaziđemo svaki strah, jer Tvoj prorok je rekao da je strah najveći strah, najveći neprijatelj koji je crkva ikada imala, Oče. Tako, Bože, verovatno je svaki od nas se sreo sa tim strahom. Verovatno i brat koji je propovedao se sreo sa tim strahom. Nema čoveka koji se nije sreo sa strahom. Ali Bože ne dozvoli nikada da tamo bude stid, Gospode. Da budemo, Bože, ne samo hrabri, već ponosni, Bože. Što znamo Tebe, Gospode, da si Ti, Gospod. Da je Tvoja milost, večna milost, Gospode. Da je Tvoja krv dostojna sve hvale i slave, Oče. I da si Ti, Bog, koji si napustio svoju slavu. Došao dole na zemlju, obukao se u ovu prašinu koju smo mi, Gospode, da bi otkupio nas, Gospode, izgubljene i pale ljude, Oče, koji smo bili prodani još davno u Edenu, Gospode, i bili otkupljeni ponovo na Golgoti, Gospode. Hvala ti, Gospode, blagoslovi naše porodice, blagoslovi moju ženu, Bože, koju porodili su, Gospode. Blagoslovi tu malu devojčicu, Gospode, da bude isto ono što je bila nekad Kasija, Gospode, kad je Job pobedio u veri, Gospode, kada je Job izneo teret, Gospode, iskušenje, Gospode, i kad je rekao svim kušačima, ne, ja verujem u moju veru i u pravdu. Ja sam opravdan verom, Sotono, idi od mene, ja ću se držati svoje dobrote i svoje pravde, Bože. I ti si ga blagoslovio, nije bio licemer, Gospode, i dao si mu to što je pisano u Bibliji, Gospode. I pomozi nam da taj primjer, Gospode, bude sija u našem srcu kao jedan veliki primjer, Gospode, neustrašivosti, neko kako se nije povukao, neko ko nije spustio oružje, neko ko nije odložio štit vere, Gospode, neko ko nije odložio mač duha, Gospode, neko ko nije skinuo kacigu spasenja, Gospode, neko ko se opasao svim Božjim oružjem u svom danu i u svom času, Oče. Blagoslovi, Bože, sve nas, Oče, molim se, Oče, neka ova služba ostavi trag, ne samo na pesku vremena, već u našem srcu, Oče, da bi bili bolji hrišćani, hrabriji hrišćani i da se ne bi postidjeli nigde, ni na jednom mestu, Gospode Isusa Hrista. Bože, blagoslovi ljude na internetu, Gospode, i oni koji su povezani sa nama na bilo koji način, Oče, da li preko CD-a, da li preko sajta, da li preko bilo čega, Gospode, pomozi njima, Bože, da vide tu veliku nadu koju si dao nama, Oče, u ime Isusa Hrista.